Tänään tutkitaan Esran ja Nehemian kirjaa. Ne saattaa olla raamatulukijalle vähän harvinaisempia kirjoja. Ihan ekaksi ei näihin välttämättä törmää keskellä vanhaa testamenttia ja aika lailla historiapainotteiseen, niin että kun raamatusta etsitään hengellistä antia, niin voi olla, että ensimmäiseksi ei käännetä Esraa tai Nehemiaa. Tosin niistä löytyy sitä aika paljon, mutta helpompi on varmaan lukea psalmeja tai Jesajaa. Mutta luetaan tänään näitä ja mä selvitän tässä näiden kirjojen historiallista tilannetta ja sitä, että mihin ne liittyy ja mistä ne kaiken kaikkiaan puhuu. Me ollaan maailmassa 2500 vuoden takana 500- ja 400-luvuilla ennen Kristusta. Israelaiset oli ollut pakkosiirtolaisuudessa, tarkemmin sanottuna Juudan heimo. Babylonian Nebukadnessar oli tuhonnut temppelin vuonna 586 ennen Kristusta ja vienyt Juudan heimon pakkosiirtolaisuuteen. Termi pakkosiirtolaisuus taitaa kuitenkin olla tuttu niille, jotka ei joka päivä lue raamattua. Puhutaan maanpausta, jolloin ollaan vierailla mailla. Nykypäivän historiasta sitä voisi verrata vaikkapa siihen siirtoon, jota Neuvostoliitto aikanaan teki inkeriläisille. Inkeriläiset siirrettiin pois omilta asuinalueiltaan kauas Siperiaan. Idea oli siis tämmöinen hajota ja hallitse -periaate, että yhdet porukat jostain tonne ja toiset tuolta tonne ja kolmannet tuolta tonne, niin että ei kansa ollut yhtenäisesti omilla kotikonnoillansa ja tällä tavalla saatiin parempi ote siihen ylivaltaan, joka tuossa kyseisessä tapauksessa oli siis Babylonialla. Uus-Babylonialla vielä tarkemmin sanottuna, sillä Babylonian historia oli vanha, se oli ollut välillä alamaissa, Assyria oli ollut jo Lähi-idän suurvaltana, mutta Babylonia nousi uudestaan. Ja siis hyökkäsi etelään, niin kuin tuolloiset suurvallat mielellään sieltä kaksoisvirran maasta hyökkäsivät kohti Egyptiä, ja siinä meni sitten Jerusalem niin kuin suupalana Nebukadnessarille ja kansa vietiin maanpakoon. No siellä oltiin raamatun mukaan 70 vuotta. Se 70 ei tule ihan tarkkaan näistä maanpaon siirtovuosista tai sanotaan näin päin, että siinä on vähän erilaisia mahdollisuuksia, mistä se 70 lasketaan, mutta jos siitä 586 lasketaan 70 eteenpäin, niin päästään 516, joka on Jerusalemin temppelin vihkimisen vuosi. Siitä puhutaan kohta vielä pikkusen lisää. Tai sitten voidaan lähteä siitäkin, että ensimmäiset maanpakoon vietiin jo 600-luvun puolella ja paluu varsinaisesti alkoi 539, että siitäkin tulee tämmöinen 70 vuotta. Joka tapauksessa Babylonian suurvalta mureni, Persia Kyyroksen johdolla nousi seuraavaksi suurvallaksi ja vuosi 539 on se vuosi, jolloin Kyyros toinen suuri otti haltuunsa Lähi-idän herruuden ja siitä alkaa Persian mahtavuuden aika, joka kesti kauan, jota on joskus kutsuttu ensimmäiseksi vähän nykyaikaisemmaksi suurvallaksi siinä mielessä, että siellä oli hyvin huolellinen ja tarkka hallinto ja suurvalta ulottui aina Intiasta Eurooppaan saakka, joten tämä oli todella mittava, valtava alue. Ja Kyyrosta on kutsuttu yhdeksi maailman parhaimmista hallitsijoista. Siinä mielessä hän pystyi organisoimaan tämän valtavan suuren hallinnon. Mielenkiintoista, että raamatussa Kyyros mainitaan useampaan otteeseen. Hänen nimensä esiintyi Jesajan kirjassakin jo etukäteen. Ja sitten kuningasten kirjojen aikakirjojen lopussa ja Esran kirjan alussa. Tämä Esran kirja alkaa näin. Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyyroksen kuuluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas, Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä Juudan Jerusalemiin rakentamaan Herran Israelin Jumalan temppeliä. Olkoon teidän Jumalanne teidän kanssanne. Herra on Jumala, jonka asuinsija on Jerusalem. Tämä on aika häkellyttävä lausunto hallitsijalta, joka ei ole juutalainen, joka ei juutalaisten Jumalaankaan varsinaisesti uskonut, vaikka tästä sellainen vaikutelma syntyykin. Hän oli puhtaasti persialainen, voidaan sanoa pakana, mutta hän oli verrattuna edellisiin hallitsijoihin tällainen humaani, joka antoi pakkosiirtolaisuudelle paluuluvan, joka kohteli heitä inhimillisesti ja kaiken lisäksi jopa antoi luvan jopa rahallista tukea temppelin jälleenrakennukseen. Tästä syystä Raamattu kutsuu häntä Jesajan kirjassa jopa Herran palvelijaksi. Siis Jumala käyttää maallisia johtajia ja hallitsijoita oman tarkoitusperiensä toteuttamiseksi. Tämähän on raamatullinen totuus, joka toimii kaikkina aikoina, että maailmanvallat eivät tee mitään, maailmanjohtajat eivät tee mitään, mitä Jumala ei sallisi ja antaisi niiden tehdä. He ovat vain ase Jumalan kädessä silloinkin, kun he tekevät pahoja asioita, yhtä lailla kuin silloin, kun he tekevät hyviä, kuten Kores tai eli Kyyros nykyisen raamatun käännöksen mukaan tässä meidän kirjassamme. Tämä muuten, minkä äsken luin, oli aivan sama sana, joka on toisen aikakirjan viimeisinä jakeena. Se toistuu siis tässä kaksi kertaa peräkkäin. Ja tämä toisen aikakirjan loppu, jossa on kyseinen Kyyroksen julistus, se on hyvin saman, niin, se on itse asiassa ensinnäkin juutalaisten raamatun loppu. Juutalaisten raamattu loppuu toisen aikakirjan loppuun. Siellä on kaikki samat kirjat kuin meillä, mutta on eri järjestyksessä. Ja siksi se loppu on tässä. Ja on mielenkiintoista, että kun Kyyros julistaa, että kaikki, koko maailman valtakunnat on annettu hänen valtaansa, ja että rakentakaa temppeli ja Herra on teidän kanssanne, niin se on hyvin samantapainen sisällöltään kuin Jeesuksen lähetyskäsky. Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää tekemään kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kun Matteus on liittänyt lähetyskäskynsä loppuun tämän Jeesuksen mahtavan julistuksen, niin on täysin epäilemätöntä, että hänellä on ollut mielessään Kyyroksen julistus. Hänen raamattunsa, Matteuksen raamattu, juutalaisten raamattu päättyy tähän Kyyroksen julistukseen, ja niin Matteus evankeliumissansa huipentaa oman tekstinsä samanlaiseen, mutta siinä onkin toinen Herra, siinä on Jeesus, siinä on Jumalan poika, jolla todellisuudessa on valta kaikkialla. Kyyroksellaan ei ollut muuta kuin kohtuullinen valta verrattuna siihen, mikä on Jumalan valta tässä maailmassa. Tällä tavalla raamatun osat kietoutuvat toisiinsa. Ja kun nyt tullaan Esran kirjaan, niin tämä kirja jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäiset 6 lukua kertoo 500-luvun tapahtumista, näistä, josta tämä Kyyroksen kuvaus alkoi. Ja sitten luvusta 7 lukuun 10 siirrytään 400-luvun tapahtumiin. Ja se 400-luku on itse asiassa Esran ja Nehemian omaa aikaa, mutta aluksi kuvataan sitä vaihetta, jolloin pakkosiirtolaiset lähtevät palaamaan takaisin. Kun siis tuli tämä paluulupa, niin osa kansasta lähti heti palaamaan omaa maahansa. Kaikki läheskään eivät lähteneet. Ehkä yksi syy oli se, että ei siellä Baabelin virtain varsilla niin mitenkään pahat olot olleet. Siellä juutalaiset pärjäsivät ihan hyvin. He saivat siis elää vapaasti, ei pakkosiirtolaisuus mikään vankila ollut. Hiukan niin kuin inkeriläiset Siperiassa, että jotkut saattoivat menestyä ja elämään mennä sillä tavalla hyvin, että ei ollut suurta painetta takaisin paluuseen. Sittenkin, kun se tuli mahdolliseksi. No juutalaisista osa palasi ja osa jäi sinne. Ja ensimmäisistä palaajista kerrotaan sitten Esran kirjan alkuluvuissa. Ja näiden ensimmäinen tehtävä, ensimmäinen operaatio oli temppelin jälleen rakentaminen. Temppeli oli siis tuhottu silloin 586. Ja se oli ollut juutalaisuudelle aivan järkyttävä katastrofi, koska temppelin ympärillä, eli koko juutalaisuus ja juutalainen uskonto, ja kun se tuhoutui, niin silloin meni kaikki. Silloin romahti myöskin monilla usko juutalaisten Jumalaan, kuinka Jumala voi sallia sen, että näinkin tärkeä asia, kun Jerusalemin temppeli tuhoutuu. Mutta nyt alkaa jälleenrakennus. On siis kyse toisesta temppelistä. Vielä Jeesuksen aikaakin kutsutaan toisen temppelin ajaksi, koska siinä välissä sitä ei tuhottu, vaikka sitä sitten Jeesuksen aikaa ennen huomattavasti laajennettiin. Toisen temppelin rakentamisesta kertoo Esran kirjan 3. luku, jakeesta 7 eteenpäin. Herran temppeliä rakentamaan israelaiset palkkasivat kivenhakkaajia ja kirvesmiehiä. He antoivat siidonilaisille ja tyyroslaisille ruokatarvikkeita, juomia ja öljyä, jotta nämä kuljettaisivat seetritukkeja meritse Libanonista Jafoon, eli Jaffaan, tai Uuden testamentin Joppeen, tai nykypäivän Tel Avivin, jos halutaan sanoa. Tähän oli Persian kuningas Kyyros antanut heille luvan. Temppelin rakentamisen panivat alulle Serubbabel, Sealtielin poika, ja Jeesua, Josedakin poika, 2. vuotena sen jälkeen, kun israelit olivat saapuneet Jumalan temppelin paikalle Jerusalemiin 2. kuussa. Kyse on siis vuodesta 538, ja nämä 2 henkilöä, jotka tässä mainitaan, ovat temppelin jälleenrakentamisen varsinaiset arkkitehdit. Siinä on persialaisten asettama käskynhaltija Serubbabel ja Jerusalemin ylipappi, joka tässä kulkee nimellä Jeesua, mutta Sakarian kirjassa se hänet tunnetaan nimellä Joosua. Tämmöinen yhden vokaalin vaihto ei hebrean kielessä paljon haittaa, koska se kirjoitetaan konsonanttikirjaimilla, niin jostain syystä tässä on vain eri vokaali. Nämä 2 henkilöä ovat ne, jotka varsinaisesti panivat alulle tämän rakentamisen ja myöskin sitten hoitivat sitä eteenpäin, Serubbabel ja Joosua. Tästä syystä tämä toista temppeliä joskus kutsutaan Serubbabelin temppeliksi, ja todellakin nämä 2 henkilöä esiintyvät myöskin Sakarian kirjassa. Vähän myöhemmin saamme tämmöisen informaation, se on Esran kirjan 5. luvussa, että siellä on 2 muutakin vaikuttajaa tässä rakentamishommassa. 5. luku Esrassa alkaa näin. Profeetat Haggai ja Sakaria, Iddon poika, puhuivat Israelin Jumalan nimessä Juudan ja Jerusalemin juutalaisille. Silloin Serubbabel, Sealtielin poika ja Jeesua, Josadekin poika, panivat Jerusalemin jälleen käyntiin Jumalan temppelin rakennustyöt, ja Jumalan profeetat olivat heitä mukana tukemassa. Me saamme siis tämmöisen 4-henkisen tiimin oikeastaan tästä kaiken kaikkiaan. Nämä 2 äsken mainittua lisättynä profeetoilla Haggai ja Sakaria. Näin ollen, kun näitä profeettakirjoja luetaan, niin on tosi hyvä tietää, että on kysymys tästä ajasta. On kysymys Jerusalemin jälleenrakentamisesta, ja siihen profeetat antavat erittäin vahvan henkisen tai hengellisen tuen. He sanovat, että Jumalan kansa tarvitsee temppelin ja Jumala on tässä mukana. Temppeli tulee valmistumaan ja se tulee olemaan uudelleen Jumalan asumisen paikka. Ja sitten profeetta Sakaria erityisesti ulottaa lupaukset aina messiaaniseen aikaan asti ja puhuu paljon messiaan tulosta, joka sitten täyttyy Jeesuksessa. Niinpä tämä temppelin rakentaminen on esikuvallista samalla, kun se on historiallista. Se on esikuvallinen siitä, että Jumalan seurakuntaa pitää rakentaa, ja Uuden liiton seurakuntahan olemme me. Tässä valossa erityisesti tuo Nehemian kirjan kuvaus temppelin rakentamisesta on antoisa. Mutta tästä konkreettisesta temppelin rakennuksesta vielä, että se alkoi siis vuonna 538, mutta siihen tuli aika pitkä tauko. Ja siitä kerrotaan Esran kirjan 4. luvussa, jossa sanotaan, että tämän jälkeen maan asukkaat alkoivat pelotella Juudan kansaa saadakseen sen luopumaan rakennustöistä. Ja tämä kirja kuvaa melko monisanaisesti sitä, kuinka maassa asuvat, ja ne oli tämmöistä sekakansaa, jotka eivät olleet suinkaan pelkästään juutalaisia, mutta osittain ehkä maallistuneita sellaisiakin, niin yrittävät häiritä, että ei täällä mitään temppeliä rakenneta. Täällä on pärjätty ilman temppeliä tähänkin asti, että älkää suota rakentako. Ja siinä tuli aikamoinen vastustus, jonka johdosta, ja tämä on sanottu Esra 4.24, silloin keskeytyi Jumalan temppelin rakennustyö Jerusalemissa. Se oli pysähdyksissä Persian kuninkaan Darejoksen hallituskauden toiseen vuoteen asti. Tähän tuli siis 18 vuoden breikki, 538-520. Temppelin rakennus oli pysähdyksissä. Se on mahtanut olla aikamoinen tappio niille, jotka ajattelivat, että heti temppeli uudelleen pystyyn, että menee melkein 20 vuotta, että kukaan ei tee mitään, kunnes se sitten vähitellen alkaa uudestaan. Ja siihen tulevat nämä Haggai ja Sakaria rohkaisemaan, ja temppelin rakennus etenee. Ja temppelin valmistuminen on kerrottu Esran kirjan 6. luvussa, ja silloin me olemme vuodessa 516. Se on siis temppelin valmistumisen ja temppelin uudelleen vihkimisen vuosi. Tästä kerrotaan näin, Esra 6.14. Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Haggai ja Sakaria, Iddon poika, rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi, niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt, ja niin kuin Kyros, Darejos ja Artaxerxes, Persian kuninkaat, olivat määränneet. Temppeli oli valmis Adar kuun 3. päivänä kuningas Darejoksen hallituskauden 6. vuotena. Siis 516. Tähän päättyy Esran kirjan 1. osa, ja 7. luvusta alkaa sitten 2. osa, jolloin siirrytään 400-luvulle seuraavalle vuosisadalle, ja kerrotaan, kuinka Esra itse saapuu Jerusalemiin. Ja kun näitä vuosilukuja nyt tässä olen sanonut, niin sanonpa vielä senkin, että Esra 7.7, joka on kuningas Artaxerxeen 7. hallitusvuosi, niin siinä me olemme vuodessa 457 ennen Kristusta, joten äskeisestä on kulunut 60 vuotta. Ja tämä 457 on sitten omalla tavallaan tärkeä vuosi, vaikka sitä ei tietenkään Raamattu tässä erikseen sillä tavalla ilmoita, mutta sillä on merkitystä esimerkiksi Danielin kirjan aikalaskelmien suhteen. Esra ja Nehemia saapuvat noihin aikoihin Jerusalemiin. Esra on pappi ja hän on kansan hengellinen johtaja. Hänen panoksensa tässä vaiheessa on hyvin tärkeä. Ja Esran kirjan loppuosa kuvaa häntä, mutta siirryn lyhyesti vielä Nehemian kirjaan. Nehemian kirjan alkuun voitaisiin panna vuosi 445. Nehemia on tuolloin vielä Baabelissa, siis siellä vierailla mailla, ja hän kuulee, että vaikka Jerusalemin temppeli on rakennettu, Jerusalemin kaupungin muurit ovat rempallaan. Baabelin ja Jerusalemin välillä on koko ajan kirjeenvaihtoa. Siellä kaukana tiedetään täsmälleen, mitä tapahtuu kotimaassa. Ja Nehemia saa viestiä, että kukaan ei rakenna muureja. Ihmiset voivat talloa, viholliset tulla kaupunkiin ilman mitään esteitä. Ja niin Nehemia rukoilee, että Jumala, tee jotakin tämän asian hyväksi. Kun mitään ei näytä tapahtuvan, niin hän päättää, ja tämä on minusta aika kova sana, Nehemia 2.5. Hän sanoo esimiehellensä, hän on siis varavintolakokki, hän sanoo esimiehelleen, salli minun lähteä Juudaan rakentamaan uudelleen kaupunkia, jossa esi-isieni haudat ovat. Varmaan kuningas, jolle hän tämän sanoi, vähän aikaa pyöritti päätänsä, että hetkinen, sä oot ravintolakokki ja sä menet rakentamaan 1000 kilometrin päähän muureja omaan isiesi kaupunkiin. Millä harteilla? Et ole arkkitehti, etkä insinööri. Mitä sä aiot siellä tehdä? Nehemialla oli kuitenkin selvä kutsumus, sisäinen palo, hänen on pakko mennä, kun muut eivät mene, hänen täytyy lähteä. Tällä tavalla on usein Jumalan valtakunnassa, Jumala on nostanut jonkun, joka lähtee, kun muut eivät lähde, joka tekee sitten sen työn, minkä Jumala on antanut tehtäväksi. Nehemialla historiallinen työ saada olla Jerusalemin muurin ja jälleenrakentajien niin kuin ykkösmies ja alulle panija. Hänellä oli tarkka suunnitelma mielessänsä, hän oli lähtenyt hätiköidysti ilmaan hosuen. Ja kun hän sitten saapuu Jerusalemiin, niin kerrotaan, että hän oli siellä, mä luen jakeesta toinen luku ja 11. Kun olin saapunut Jerusalemiin ja ollut siellä 3 päivää, lähdin muutamien miesten kanssa yöllä liikkeelle. En ollut kertonut kenellekään, mitä Jumala oli kehottanut minua tekemään Jerusalemin hyväksi. Minä ratsastin aasilla, muut kulkivat jalan. Lähdin yöllä kaupungista Laaksoportin kautta, suuntasin kulkuni kohti Lohikärmen lähdettä ja Lantaporttia ja tutkin Jerusalemin muureja. Ne olivat raunioina ja portit oli poltettu. Ja sitten tämä kuvaus jatkuu, hän tekee tarkan huolellisen tilannearvion ja sitten sanoo miehille, meidän on ryhdyttävä rakentamaan Jerusalemin muureja, emme saa enää alistua tähän häpeään. Luvussa 3 Nehemian kirjassa on luettelo muurin rakentajista. Osoittaa myöskin taitavaa johtajan kykyjä se, että muurin jakaminen jaetaan pieniin osasiin. Yksi suku saa pienen pätkän, toinen suku toisen pätkän, joku yksittäinen henkilö pienen osasen, joku rakentaa muurin, seuraavan osan joku portin. Tällä tavalla yhteistyöllä muuri lähtee nousemaan. Tämä on erittäin hyvä kuva myöskin Jumalan seurakunnasta, jossa kukin omilla lahjoillaan, omalla paikallaan, omista lähtökohdistaan käsin rakentaa Jumalan valtakuntaa. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta kaikkia tarvitaan. Ja Jumala on antanut jokaiselle meistä lahjoja, Jumala on antanut jokaiselle meistä oman paikkamme seurakunnassa. Ja jos emme ole sitä vielä löytäneet, niin toivottavasti löydämme, missä me voimme palvella Jumalan valtakunnan muurin rakentajina. Nehemian kirja kuvaa myöskin varsin seikkaperäisesti vastustusta. Oikeastaan aika hauskasti on 3. luvun jakeessa 35 nämä vastustajat sanoneet. Tulee ammonilainen Tobia, joka sanoo, antaa heidän yrittää, heidän rakennelma sortuu, jos vain kettukin hyppää sen päälle. Siinä on tämmöistä todellista pisteliästä huumoria. Kettukin saa tuommoisen muurin kaatumaan. Mutta tähän Nehemian joukot eivät sorru. Luvun 4 jakeessa 3 sanotaan, me rukoilimme Jumalaa ja asetimme vartioita, jotka yötä päivää vartioivat kaupunkia, ettei vihollinen pääsisi yllättämään. Siis me rukoilimme ja asetimme vartioita. Tämä on Jumalan kansan tehtävä aina, sekä rukoilla että tehdä työtä. Molempia tarvitaan, kumpikaan ei voi olla ilman, niin kuin on joskus sanottu, että rukoile niin kuin työsi ei sinua yhtään auttaisi. Tee työtä niin kuin rukouksesi ei sinua yhtään auttaisi. Molempia täysillä ja niin Jumalan kansan toiminta menee eteenpäin. 4. luvussa Nehemia muistuttaa kansaa tällä tavalla. Jakeesta 13. Sanoin ylimyksille ja johtomiehille ja muulle kansalle, meidän työmaamme on laaja, me olemme hajallamme pitkin muuria kaukana toisistamme. Kun kuulette jotakin suunnalta torven äänen, kokoontukaa sinne meidän luoksemme. Jumala sotii puolestamme. Jumalan kansa on aika ajoin kovin hajallaan. Tarvitaan näitä torven soittoja muistuttamaan, että me tarvitsemme toisiamme, yhdessä me voimme enemmän ja Jumala sotii puolestamme. Silloin kun olemme Jumalan kanssa, niin kuin on sanottu, yksi Jumalan kanssa on enemmistö. Silloin Jumalan ihmiset ovat vahvoja, kun heillä on Jumala ja heillä on myöskin toinen toistensa tuki. Viidennessä luvussa kerrotaan Nehemian kirjassa omien valituksia. Tämä on vielä hankalampaa kuin vihollisten, että omista joukoista alkaa tulla purnausta ja Nehemia erittäin taitavasti hoitaa myöskin tämän kriisin. Ja niin muuri tulee valmiiksi, luku 6 jae 15. Muuri tuli valmiiksi elokuun 25. päivänä, kun työtä oli tehty 52 päivää. Eli tosi nopeasti tämä urakka tuli valmiiksi. Ja sitten vielä voidaan vilkaista Nehemian kirjan lukua 8, jossa kerrotaan aika huikea kokemus siitä, että Esra, lainopettaja, tuo Mooseksen lain kirjan, joka oli ollut pitkään hukassa. Ja ensin pidetään rukouskokous ja ylistetään Jumalaa. Ja sen jälkeen mä luen jakeet luvusta 8, jakeet 8-10. He lukivat kirjasta Jumalan lakia kappale kappaleelta ja samalla selittivät ja opettivat sitä, niin kuin siis mekin tässä teemme. Käskynhaltija Nehemia, pappi ja lainopettaja Esra sekä leiviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat väkijoukolle: tämä päivä on pyhitetty Herralle teidän Jumalallenne. Älkää siis olko murheellisia, älkääkä itkekö. Kansa näet itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Ja Esra jatkoi: menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Näistä sanoista me saadaan evästä myöskin omalle matkallemme. Jumalan sanan selittäminen ja rukous ja yhteinen ylistys antaa meille voimia eteenpäin. Ja vanha käännös sanoi: ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Siihen päättyi tämä Nehemian kirjan jakso. Jumalan kanssa voimme jaksaa tämän päivän ja tulevat päivät.